Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Franciskas aicina attīstīt veselības aprūpes nozari. Vatikāns arī šoreiz lūkšanai kunga eņģelis paredzēto pāvesta uzrunu izplata rakstiskā veidā. Lielais gavēnis ir laiks, kad mums ir jāpievērš sev lielāka uzmanība. Sandra Skrupenko pārdomas. Priesteris Ilmārs Tolstovs komentē evangēlija fragmentu par laulības pārkāpšanā pieķerto sievieti. 6. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Lai gan iepriekšējās dienās tika izteikts pieņēmums, ka svētdienas 6. aprīļa kunga eņģelis lūkšana varētu notikt citādākā formātā nekā līdz šim, tomēr arī šoreiz pāvests tajā nepiedalījās, un viņa iepriekš sagatavotā uzruna tika izplatīta rakstiski. Franciskas ieradās svētā Pētera laukumā tikai uz slimniekiem veltītās jubilejas Eukaristijas svinību noslēgumu. Pāvesta uzrunas tekstā lasām, ka šajā slimnieku un veselības aprūpes darbinieku jubilejas dienā viņš lūdzas, lai kunga mīlestības pieskārienu sajūtu visi, kas cieš, un lai saņem iedrošinājumu tie, kas par viņiem rūpējas. Atsaucoties uz lielā gavēņa 5. svētdienas evangēlija lasījumu par laulības pārkāpšanā pieķerto sievieti, Franciskas atgādina, ka kamēr rakstu mācītāji un farizeji grib viņu nomētāt ar akmeņiem, Jēzus atgriež viņai pazaudēto skaistumu. Šī sieviete ir nokritusi zemes putekļos, smiltīs, bet Jēzus izbrauc ar pirkstu caur šiem putekļiem, viņš raksta viņai smiltīs jaunu dzīves lappusi. Dievs ar savu pirkstu glābj savus bērnus un atbrīvo viņus no ļaunā, uzsver pāvests. Turpinājumā svātais tēvs norāda, ka viņš pats juta šo dieva pirkstu, gan atrastamies slimnīcā, gan arī jūt to tagad, atveseļošanās laikā, un piedzīvo kunga maigo glāstu. Viņš apliecina, ka lūdzas, lai šo dieva mīlestības pieskārienu sajūt arī visi slimnieki un tie, kas viņu saprūpē. Viņš lūdzas par visiem mediķiem, medmāsām un veselības aprūpes darbiniekiem, kuri nevienmēr var strādāt atbilstošos apstākļos un reizēm kļūst pat par vardarbības upuriem. Viņu misija nav viegla, tāpēc tā ir jāatbalsta un jāciena, uzsver Franciskas, aicinot ieguldīt nepieciešamos resursus veselības aprūpē un pētniecībā, lai veselības aprūpes sistēmas būtu iekļaujošākas un pieejamākas arī trūcīgajiem. Uzrunā lasām, ka pāvests pateicis Rebibijas sieviešu cietuma ieslodzītajām par viņam atsūtīto kartīti un apliecina, ka lūdzas par viņām un viņu ģimenēm. Tā kā 6. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules fizisko aktivitāšu diena mieram un attīstībai, tad Franciskas novēl, lai sports kalpo kā cerības zīme daudziem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs miers un sociālā iekļaušana. Viņš pateicas sporta asociācijām, kas konkrēti audzina cilvēkos brālību. Noslēgumā pāvests aicina lūgties par mieru, par izmocīto Ukrainu, ko skar uzbrukumi, kas prasa daudzu civiliedzīvotāju, to starp daudzu bērnu dzīvības. Tas pats notiek Gazā, kur cilvēki ir spiesti dzīvot neiedomājamos apstākļos, bez pajumtes, bez pārtikas, bez tīra ūdens. Lai apklust ieroči un tiek atsākts dialogs, lūdzas Franciskas. Lai tiek atbrīvoti visi ķīlnieki un sniegta palīdzība iedzīvotājiem. Lūksimies par mieru tuvajos austrumos, Sudānā un Dienvidsudānā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, Mjanmā, ko smagi skāra arī zemestrīce, un Haiti, kur plosās vardarbība, kurā pirms dažām dienām tika nogalinātas divas klostermāsas. Lai Jaunava Marija mūs sargā un aizlūdz par mums, lūdzas pāvests Francisks.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, gavēnis ir tāds laiks, kad vairāk jāpievērš uzmanība sev. Izceļošanas grāmatā redzam, kā izraelieši nemitīgi kurni, neņemot vērā brīnišķīgas zīmes, ko Dievs tiem parādīja. Viņu rīcībās var atpazīt sevi. Daudziem no mums gavēnis ir garīgā jaunā gada apņemšanās ekvivalents. Strādājam ar sevi 40 dienas, lai nevajadzētu 40 gadus klejot pa tuksnesi. Vingrojam, dedzinot taukus, kas mūs nomoka, cenšamies uzlabot savu garīgo barību, veicam garīgos vingrinājumus, nostiprinot muskuļus, ko saucam par tikumiem. Agrīnajā baznīcā gavēnis bija laiks, kad kristiešu uzmanība tika vērsta ne tik daudz uz sevi kā no sevis. Tas bija ne tikai personīgās, bet visas baznīcas izaugsmes laiks. Vai patristikas laikos visa baznīca gavēja, lūdzās, ziedoja 40 dienas pirms lieldienām? Jā, tikai darīja to citu labā. Bija divas cilvēku grupas, kas izmantoja šos lūkšanu un gandarīšanas augļus, proti katehumeni, lieldienu nakts kristību kandidāti un atkritušie katoļi, kurus no jauna atgrieza vienotībā ar baznīcu. Šie cilvēki lūdzās un gavēja, lai salaustu tumsas spēkus un sagatavotos pāriet pāri Jordānai uz apsolīto zemi. Būtu jāatsvaidzina šī senā tradīcija un jāgandara par tiem, kas lieldienās ieies vai atgriezīsies baznīcā. Taču ir jāizdara vēl kas cits. Ir miljoni, kam būtu jāatgriežas. Viņiem ir jāpastāsta par Jēzu. Evanģelizēt. Tā nav mana harizma, ne mana personība. Man ir vairāk jāsagatavojas, jāpamācās. Evanģelizēju ar savu piemēru. Bet otrā Vatikāna koncils un visi pāvesti pēc svētā Jāņa 23. Māca, ka visi cilvēki ir aicināti evanģelizēt ar darbiem un vārdiem. Un samarietas stāsts, ko stāsta evanģelists Jānis, ir piemērs, kā evanģelizēt spēj ik viens arī mēs. Pirmkārt, pats Jēzus parāda kā. Viņš atnāca uz herētiķu teritoriju un apsēdās pie akas. Sieviete atnāca pēc ūdens. Izraelieši parasti nerunā ar samariešiem, vēl jo vairāk nedzer no viņu traukiem. Turklāt vīrieši ar sievietēm neuzsāka sarunas. Bet Jēzus atzina šīs sievietes esamību un nostiprināja to, palūdzot dzert. Kad sieviete atguvās no pārsteiguma, izveidojās saruna. Viņi sāka runāties par ūdeni, avotiem, ebrejiem un samariešiem. Bet pēc tam Jēzus uzdeva tādus jautājumus, kuri viņu nedaudz satricināja un lika aizdomāties. Un pēdējais jautājums – gan atzīties, gan atzīt, ko viņai patiesībā vajag. Samariete bija izsalkusi pēc mīlestības un mainīja partnerus, meklējot to, kas ir īstais. Jēzus skatiens, kas redz dvēseles, teica, ka viņa meklē Jēzus mīlestību. Viņa atstāja savu ūdens trauku un atgriezās pilsētā, lai pastāstītu visiem par Jēzu. Vai viņa gaidīja, kamēr saņems teoloģijas grādu? Vai sāka cilvēkiem runāt rakstu vārdiem, pārliecinot, ka viņš ir Mesija? Nē, viņa vienkārši un līksmi ar paļāvību un stingru pārliecību pastāstīja cilvēkiem, ko Jēzus viņai ir darījis, un aicināja viņus nākt un pašiem ieraudzīt. Tā liela šī pilsētas herētiskā daļa ieticēja. Tā ieticēja arī liela Romas impērijas daļa. Nebija nekādu krusta gājienu uz stadioniem, nebija televīzijas sludinātāju. Kristieši vienkārši ar cieņu un mīlestību klausījās savos kaimiņos un darba biedros, jautāja par viņu vajadzībām un stāstīja, kā Jēzus atbildēja uz viņu pašu līdzīgām vajadzībām, un pēc tam aicināja arī viņus pārliecināt. Šajā gadā gavēņa laikā būtu jāatbrīvojas no bailēm un jāuzdrīkstas dalīties ar labo vēsti, saprast līdzās esošo garīgās vajadzības un jāliecina par Dieva mīlestību. Turpinājums sekos.
Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Tajā laikā Jēzus aizgāja uz Eļļas kalnu, bet rītausmā viņš atkal atnāca uz svētnīcu, un visi ļaudis gāja pie viņa, un viņš apsēdies mācīja tos. Te rakstuzinātāji un farizeji atveda laulības pārkāpšanā piekertu sievieti un nostādījuši viņu vidū, sacīja Jēzum. Mācītāji, šī sieviete ir tieši pieķerta laulības pārkāpšanā. Likumā Mozus mums ir pavēlējis tādas nomētāt ar akmeņiem. Bet ko tu saki? Taču viņi to jautāja Jēzu pārbaudīdami, lai varētu viņu apsūdzēt. Bet Jēzus noliecās un rakstīja ar pirkstu uz zemes. Un tā kā viņi nemitējās jautāt, Jēzus atliecās taisni, un viņiem sacīja, kurš no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu. Un atkal noliecies, viņš rakstīja uz zemes. To dzirdot, viņi cits pēc cita, sākot ar vecākajiem, sāka iet projām. Palika Jēzus viens pats un sieviete, kas stāvēja vidū. Tad piecēlies taisni, Jēzus viņai sacīja, sieviete, kur viņi ir? Vai neviens tevi nepazudināja? Viņa atbildēja, nē, kungs, neviens. Tad Jēzus viņai sacīja, arī es tevi netiesāju, ej un negrēko vairs. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Lai top slavēts Jēzus Kristus un dargie Vatikāna radio klausītāji, baznīcā šodien tiek aizsegti krusta un svētbildes. Sākas divu nedēļu ļoti intensīvais sagatavošanās laiks uz lieldienas svētkiem. Šodienas evaņģēlija fragmentā pie Jēzus kā jaunā Mozus tiek atvesta sieviete, kurai pēc likuma būtu jāmirst. Viņa ir grēkojusi. Piektajā Mozus grāmatā, jeb atkārtotā likuma grāmatā 22. Nodaļā, 23. un 24. pantā ir stingri noteikts, ka jebkura sieviete, kas ir pieķerta laulības pārkāpšanā, ir jānomēta ar akmeņiem. To nosaka Mūzes bauslība. Un raksta zinātāji vēlējās Jēzu iedzīt lamatās, līdzīgi kā aprakstīts epizodē par nodokļu maksāšanu vai nemaksāšanu ķeizaram, Marka evaņģēlija 12. Nodaļā. Jēzus raksta smiltīs. Ko tas varētu nozīmēt? Jeremijas grāmatā ir teikts, kas no tevis atkāpjas, to vārdus rakstīs zemē smiltīs, jo tie ir atstājuši kungu dzīvības ūdens avotu, Jeremijas 17.13. Jēzus rakstot smiltīs norāda uz apsūdzētāju grēku, jo lai liecinieku roka būtu pirmā, kas paceļas viņu nonāvēt, atkārtotā likuma 17. nodaļa. Vecās derības likums aizliedza izdarīt pārsteidzīgus spriedumus un pārsteidzīgi tiesāt. Kā Jēzus uzsvēra Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas sākumā, sakot, netiesājat, lai jūs netiktu tiesāti. Kādu tiesu jūs spriedīsiet, tādu jums tiks spriesta, un ar kādu mēru jūs mērīsiet, ar tādu jums tiks atmērīts. Bet ko tu raugi skabargu savu brāļa acī, bet baļķi savā acī neredzi? Jēzus jaunais Mūzes ir nācis cilvēku nevis tiesāt, bet gan attaisnot. Jēzus savu evaņģēlija saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļa 16. Pants. Jēzus nesāk sīki un detalizēt analizēt laulības pārkāpšanā pieķertās sievietes morālisko stāju. Viņš arī neiztirzā rakstu zinātāju liekulību. Ar šo žestu un aicinājumu ieskatīties dziļāk savā sirdī un nožēlot grēkus, mainīt savu dzīvi, Jēzus atbrīvo gan sievieti, gan atmasko rakstu zinātāju viltību un liekulību. Var teikt, ka Jēzus stāv pāri dažādām par un pret tā vai šitādu interpretācijām. Netiesājam un nepazudinam, bet arī nemazinam kristietības saturu un spēku, un neiekrītam relativismā un liberālismā. Ir svarīgi saglabāt šo līdzsvaru, jo kamēr mēs sēžam un kalkulējam, cik daudz tas vai cits cilvēks izdarīs vai nav izdarījis, Dieva žēlsirdīgā mīlestība nespēja aizskart cilvēka sirdi. Ja ieicinam Jēzu savā dzīvē kā kungu un pestītāju, tad piedzīvojam viņa atbrīvojošo spēku. To piedzīvojam arī katru reizi, kad grēksūdzē dzirdam priesteri sakām, neviens tevi nepazudināja. Arī es tevi nepazudināšu. Ej, negrēko vairs. Sieviete palika, jo viņas priekšā bija kāds, kurš varēja dot viņai jaunas dzīves iespēju. Kāds, kurš spēja viņu patiesi atbrīvot. Fiziski viņa bija brīva. Visi tie, kas vēlējās viņu nomētāt ar akmeņiem, bija aizgājuši. Bet viņa palika, jo gribēja satikt to, satikt Jēzu Kristu, kurā vienīgajā ir patiesa brīvība. Vai arī mēs viņu gribam satikt. Paliksim viņā, un viņš paliks mūsos. Un šis gavēņa laiks, šīs atlikušās, var teikt, pusotra nedēļa līdz trīdījumam, svētajām trijām dienām, tas ir laiks, ko vairāk atvērt savu sirdi Dieva žālsirdīgai mīlestībai, sakārtot savu dzīvi, izsodot grēkus, piedalūties krustaceļa lūkšanās, rūkto asardziedājumos, citās gavēņa praksēs, lai tādā veidā atkal no jauna lieldienu rītā varētu gavilēt par Kunga Jēzus augšām celšanos. Novēlot visiem svētīgi šīs atlikušās gavēņa dienas un nedēļas un lūdzot, lai Dieva žēlstība mums katru piepilna, priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils nogres draudzēm speciāli Vatikāna radio.
Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.